Շվեյկը մտածեց ու ասաց.
«Դուք ջրաղացպան եք, ճիշտ է? Դուք պետք է իմանայիք, որ աստծո ջրաղացները դանդաղ, բայց լավ են աղում. Ախր հենց ձեր պատճառով է համաշխարհային պատերազմ ծագել»։
Խոսակցությանը խառնվեց հոժարականը.
«Ձեր աստվածահայ հոյողությամբ և բոլոր սրբերին չճանաչելով, դուք անշուշտ ձեզ մեծապես վնասել եք. Չէ՞ որ դուք պետք է գիտենայիք, որ մեր ավստրիական բանակը արդեն վաղուց զուտ կաթոլիկական բանակ է, և նրան փայլուն օրինակ է տալիս մեր գերագույն գլխավոր հրամանատարը, և առհասարակ ինչպես եք հանդգնել կռվի գնալ, ձեր հոգում ատելության թույն կրելով թեկուզ և մի քանի սրբերի նկատմամբ, երբ ռազմական մինիստրությունը կայազորային վարչություններում պարոն սպաների համար ճիզվիտների քարոզներ է սահմանել, և երբ Սատկին մենք ականատես էինք զինվորական հանդիսավոր թափորի»։
«Դուք ինձ հասկանում եք, Բալուն,
ընդունում եք արդյոք, որ դուք այդպիսով դուրս եք գալիս մեր փառապանց բանակի ոգու դեմ. Վերցնենք օրինակ Սուրբ Հովսեփին, որի պատկերը դուք ձեր ասելով թույլ չեք տվել կախել ձեր սենյակում. Չէ՞ որ Բալուն հենց նա է այն բոլոր մարդկանց հովանավորը, որ ցանկանում են զինվորական ծառայությունից գլուխները ազատել. Նա հյուսն է եղել, իսկ դուք հո գիտեք այն առածը, թե տեսնենք հյուսնը որտեղ է մի ծակ թողել. Ինչքան մարդիկ այդ նշանաբանով արդեն գերի են հանձնվել, այլ ելք չգտնելով. չորս կողմից շրջապատված լինելով, նրանք իրենց փրկել են ոչ թե եսասիրական նկատառումներով, այլ որպես բանակի անդամներ, որպեսի հետո, գերությունից վերադարձած, հնարավորություն ունենան թագավոր կայսրին ասելու. «Մենք այստեղ ենք և սպասում ենք հետագա հրամանների»։ Հիմա հասկանում եք, թե բանն ինչ է, Բալուն։
«Չէ, չեմ հասկանում»։
Հառաչեց Բալուունը։
«Բութ գլուխ ունեմ. 10 անգամ պիտի ասեն, որ գլուխս մտնի»։
«Մի քիչ չես պակսեցնի»,
հարցրեց Շվեյկը։
«Որ այդպես է, ես քեզ մի անգամ էլ բացատրեմ. դու ուրեմն լսեցիր, որ պետք է վարվես ըստ այն ոգու, որը բանակում տիրապետող է, որ ստիպված պետք է լինես հավատալ Սուրբ Հովսեփին. իսկ երբ թշնամին քեզ շրջապատի, պետք է նայես ու տեսնես, թե հյուսնը որտեղ է մի ծակ թողել, որպեսզի իսեր կայսրի կարողանաս քեզ պահպանել նոր պատերազմների համար»։ «Հիմա երևի հասկացար»։ «Եվ լավ կանես, եթե մեզ ավելի մանրամասն խոստովանես, թե ինչ անբարոյական բաներ ես արել քո այդ ջրաղացում. միայն թե մեզ այնպիսի բաներ չպատմես, որ նման լինեն այն անեկդոտին, թե մի բատրակուհի քահանայի մոտ խոստովանելու է գնացել, և իր զանազան մեղքերը թվելուց հետո հանկարծ ամաչել է և ասել, թե ամեն գիշեր մի շատ անբարոյական բան է արել. Դե իհարկե այդ լսելուն պես տերտերից բերանի ջուրը վազել է, և նա սկսել է աղջկան համոզել, թե «Մի ամաչիր, սիրելի դուստրի, չէ՞ որ ես աստծո սպասավորն եմ, մանրամասն պատմիր այն մեղքերը, որ գործել ես ընդեմ բարոյականության»։ Իսկ աղջիկը լաց է եղել, թե իբր ամոթ է, թե իր արածը սոսկալի անբարոյականություն է. Տերտերս նորից սկսել է նրան համոզել, թե ախր ինքը նրա խոստովանահայրն է։ Վերջապես աղջիկը ամբողջ մարմնով դողալով պատմել է, թե ամեն գիշեր շորերը հանել ու մտել է անկողին, և դարձյալ տերտերս նրա բերանից խոսք չի քաշել։ Աղջիկը սկսել է ավելի բարձր ձայնով գոռալ, իսկ տերտերը նորից, թե «Մի ամաչիր, մարդի ծնե ամոթ է մեղած, բայց անսահման է ողորմությունն Աստծո»։ Վերջապես աղջիկը սիրտ է արել և լալով ասել. «Երբ ես շորերս հանած անկողին էի մտնում, քչփորում էի ոտներից մատների արանքի կեղտը և դեռ հոտել էի քաշում»։
Ահա նրա ամբողջ անբարոյականությունը։
«Բայց հուսով եմ, որ դու, Բալուն, ջրաղացում այդպիսի բաներ չես արել, և մեզ ավելի լուրջ բան կպատմես իսկական անբարոյականության մասին»։
Բալուունը իր ասելով անբարոյական էր վարվել գեղչկուհիների հետ։ Անբարոյականությունն այն էր եղել, որ նա նրանց ալյուրին վատ տեսակի ալյուր էր խառնել։ Դա էր ահա պարսիրտ Բալուունի ասած անբարոյականությունը։ Ամենից շատ հիասթափվեց հեռախոսավար Խոդունսկին, որը շարունակ փորձում էր ջրաղացմանից խոսք քաշել, թե նա ջրաղացում այդ գեղչկուհիների հետ իսկապես ոչինչ չի արել ալյուրի պարկելի վրա։ Բալուունը ձեռքը թափ տալով պատասխանեց. «Այդքան խելք չունեի»։ Զինվորներին հայտարարեցին, թե ճաշը տրվելու է պալոտան անցնելուց հետո, Լուպկայի լեռնանցքում, և այդ պատճառով գումարտակի ավագ գրագիրը, բոլոր վաշտերի խոհարարները և պոտպորուչիկ ցայթ համլը, որը վարում էր գումարտակի տնտեսությունը, ճանապարհ ընկան դեպի Մեծիլաբորեց գյուղը, իբրև պարեկ նրանց տվել էին 4 զինվոր։ Կես ժամ էլ չէր անցել, երբ նրանք վերադարձան հետևի ոտքները կապած 3 խոչկորների և մի ուգրոռուսի ողբացող ընտանիքի հետ, որից բռնագրավել էին խոչկորները։ Նրանց հետ էր և կարմիր խաչի բարակի չաղլիկ բժիշկը, որը տակ-տակ ինչ-որ բան էր բացատրում ուսերը թոթվող պոտպորուչիկ ցայթ համլին։ Վեճը իր գագաթնակետին հասավ շտաբի վագոնի մոտ, երբ զինվորական բժիշկը սկսեց կապիտան Սագներին ապացուցել, թե այդ խոչկորները հատկացված են կարմիր խաչի հոսպիտալին։ Իսկ գյուղացին ոչինչ չէր ուզում լսել և պահանջում էր, որ խոչկորները իրեն վերադարձնեն, քանի որ դրանք իր վերջին ունեցվածքն են, և որ ոչ մի դեպքում իր խոչկորները չի տա այն գնով, որ իրեն վճարել են։ Այդ ասելիս նա կապիտան Սագների ձեռքն էր խոթում խոչկորների համար ստացած փողը, իսկ նրա կինը կապիտանի մյուս ձեռքը բռնել ու համբուրում էր հնուց ի վեր այդ երկրին հատուկ ստորակարշությամբ։ Կապիտան Սագները, այդ ամբողջ պատմությունից վախեցած, դժվարությամբ կարողացավ պառավին դեն հրել, բայց դա քիչ օգուտ տվեց։ Պառավին փոխարինեցին երիտասարդ ուժեր, որոնք իրենց հերթին սկսեցին ծծել նրա ձեռքը։ Պոտպորուչիկ ցայթ համլը կոմերսանտի տոնով ասաց.
«Այս գյուղացուն դեռ 12 խոչկոր մնացել է, և նրան համաձայն դիվիզիայի տնտեսական մասի համար 12420 հրամանի միանգամայն ճիշտ են վճարել. Համաձայն այդ հրամանի 16-րդ պարագրաֆի պատերազմից չտուժած վայրերում խոզերը պետք է գնել կենթանի քաշի յուրաքանչյուր կիլոգրամի համար վճարելով ոչ ավելի, քան 2 կրոն 16 հելլեր. Պատերազմից տուժած վայրերում կենթանի քաշի յուրաքանչյուր կիլոգրամի արժեքի վրա պետք է 36 հելլեր հավելում անել, որով 1 կիլոգրամի արժեքը կդառնա 2 կրոն 52 հելլեր. Ծանոթություն. Այն դեպքում, երբ հաստատվի, որ պատերազմից տուժած վայրերում տնտեսությունը անվնաս է մնացել, պահպանելով խոզերի լրիվ գլխաքանակը, խոզերը կարող են ուղարկվել անցնող զորամասի մատակարարման համար. Իսկ բռնագրավված խոզի մսի համար պետք է վճարել ինչպես պատերազմից չտուժած վայրերում, կենթանի քաշի յուրաքանչյուր կիլոգրամի արժեքի վրա, անելով 12 հելլեր հատուկ հավելու։ Իսկ եթե վիճակը պարզ չէ, տեղում անհապաղ կազմել հանձնաժողով, մասնակցությամբ շահագրգռված անձի, անցնող զորամասի հրամանատարի և այն սպայի կամ ավագ գրագրի, եթե խոսքը վերաբերվում է փոքր զորամասի, որին հանձնարարված է տնտեսական մասը։ Այդ ամենը պոտպորուչիկ ցայթ համլը կարդաց դիվիզիայի հրամանի պատճենից, որը շարունակ հետման էր ածում և գրեթե անգիր գիտեր։ Նա գիտեր նաև այնպիսի մանրամասնություններ, թե մերթ ճակատային գոտում 1 կիլոգրամ գազարիգինը բարձրանում է 15.3 տասնորդական հելլերով, իսկ սպայական խոհանոցի բաժամունքի համար մերթ ճակատային գոտում 1 կիլոգրամ ընդակաղամբի գինը բարձրանում է 1 կրոն 75 հելլերով։ Նրանք, ովքեր Վիեննայում կազմել էին այդ հրամանը, հավանաբար մերթ ճակատային գոտին պատկերացրել էին որպես գազարով ու ընդակաղամբով անչափ հարուստ մի վայր։ Պոտպորուչիկ ցայթ համլը հուզված գյուղացու համար այդ հրամանը կարդաց, իհարկե գերմաներեն, և նույն լեզվով նրան հարցրեց, թե արդյոք հասկացավ, և երբ նա բացասաբար շարժեց գլուխը, գոռաց. «Ուրեմն հանձնաժողով ես ուզում»։ Գյուղացին հանձնաժողով բառը հասկացավ և գլխով համաձայնության նշան արեց, մինչդեռ նրա խոչկորներն արդեն տարել էին դաշտային խոհանոցները գլխատելու։ Գյուղացուն շրջապատեցին բռնագրավման համար առանձնացված սվինավոր զինվորները, և հանձնաժողովը դիմեց դեպի նրանց գյուղը, որպեսզի տեղում պարզի, արդյոք նա 1 կիլոգրամի համար 2 կրոն 52 հելլեր պիտի ստանա, թե միայն 2 կրոն 28 հելլեր։ Նրանք դեռ ոտք չէին դրել գյուղի ճամփան, երբ դաշտային խոհանոցներից լսվեց խոչկորների հոգևարքային երրակի ճղղոցը։ Գյուղացին հասկացավ, որ ամեն ինչ վերջացած է, և հուսահատ գոռաց.
«Գոնե ամեն մի խոզի համար 2 գուլդեն տվեք»։
4 զինվորները ավելի սեղմ շրջապատեցին նրան, իսկ նրա ընտանիքը կտրեց կապիտան Սագների և պոտպորուչիկ ցայթ համլի ճանապարը, նրանց առաջ ծունկ չոքելով փոշոտ ճամփի վրա։ Մայրն ու նրա 2 աղջիկները գրկեցին նրանց 2-ի ծնկները, նրանց բարերարներ անվանելով, մինչև որ գյուղացին
ու գրոռուսների ուկրաինական բարբարով գոռաց նրանց վրա, որ վեր կենան, թեի փրթող խոչկորները զինվորների բկին մնան։ Դրանով էլ հանձնաժողովը դադարեցրեց իր գործունեությունը, բայց գյուղացին հանկարծ ըմբոստացավ և սկսեց բռունցքներով սպառնալ։ Այն ժամ զինվորներից մեկը հրացանի խզակոթով այնպես արվածեց նրան, որ աչքերը մտնեցին, և ամբողջ ընտանիքը, երեսները խաչակնքելով, թողեց ու փախավ գերդաստանի հոր գլխավորությամբ։ Դրանից 10 րոպե հետո գումարտակի գրագիրը և հանձնակատար մատուշիչը իրենց վագոնում արդեն խոզի ուղեղ էին անուշանում։ Կուշտ ու կուր խժռելով, ավագ գրագիրը ժամանակ առ ժամանակ թունալից դիմում էր կրտսեր գրագրին։
«Երևի դուք էլ կցանկանայիք ուղեղ լափել, ճիշտ է»։ «Չէ, տղաներ, սա միայն ենթասպաների համար է. Խոհարարներին հասնում է լյարդը ու երիկամները, ֆելդֆեբելներին՝ ուղեղն ու գլուխը, իսկ կրտսեր գրագիրներին՝ միայն երկու զինվորաբաժին միս»։
Կապիտան Սագները արդեն հրաման էր տվել սպայական ճաշի մասին. քեմոնով խոզի տապակա, որի համար ընտրել ամենալավ, բայց ոչ այնքան ճարպոտ մսերը. Ահա թե ինչու այն ժամանակ, երբ Լուպկայի լեռնանցքում զինվորներին ճաշ էին բաժանում, նրանցից յուրաքանչյուրը իր կացայիկի մեջ հայտնաբերեց մսի երկու փոքրիկ կտոր, իսկ ով որ վատ աստղի տակ էր ծնվել, միայն մի կտոր կաշի։ Խոհանոցում թակավորում էր բանակային սովորական խնամիությունը, բարիքներից օգտվում էին բոլոր նրանք, ովքեր մոտ էին կանգնած իշխող կլիկին։ Սպասյակները ման էին գալիս ճարպից պսպղացող մռութներով, բոլոր հանձնակատարների փորերը կարծես թմբուկներ լինեին, տեղի էին ունենում աղաղակող ստահակություններ։ Հոժարական Մարեկը, արդարասիրությունից դրթված, խոհանոցի մոտ սկանդալ բարձրացրեց, երբ խոհարարը նրա սուպով լցված կացայիկի մեջ խաշած սուկիի մի պատկառելի կտոր գցեց, ասելով. «Սա մեր պատմագրին»։ Մարեկն ասաց, թե պատերազմի ժամանակ բոլոր զինվորները հավասար են, և դա համընդհանուր հավանություն հարուցեց, և խոհարարներին հայհոյելու առիթ տվեց։ Հոժարական ամսի կտորը նորից գցեց իր տեղը, դրանով ցույց տալով, թե հրաժարվում է ամեն տեսակարտոնություններից։ Սակայն խոհանոցում նրան չհասկացան և ենթադրեցին, թե գումարտակի պատմագիրը մսի առաջարկված կտորից դժգոհ է։ Ուստի խոհարարը նրա ականջին փսփսաց, թե թող ճաշը բաժանելուց հետո գա, այն ժամանակ նրա համար կկտրի բդի մի մասը։ Գրագիրների մռութներն էլ էին պսպղում, սանիտարների դեմքերը բարեկեցությունից շողում էին, իսկ այդ երանության կողքին դեռ երևում էին վերջին մարտերի դեռևս չմաքրված հետքերը։ Ամենուրեք թափված էին փամփշտապահունակներ, պահածոյի դատարկ տուփեր, ռուսական, ավստրիական ու գերմանական մունդիրների ծվեններ, ջարդված սայլերի մասեր, արյունոտ վիրակապերի երկար զոլեր և բամբակ։ Կացարանի նախկին շենքի մոտ, որից միայն ավերակների մի կույտ էր մնացել, ծեր սոճու բնի մեջ խրված էր միջպայթած նռնակ։ Ամենուրեք արկերի բեկորներ էին թափված։ Ըստ երևույթին մոտերքում զինվորների գերեզմաններ կային, որտեղից անտանելի դիահոտ էր փչում։ Քանի որ եկող ու անցնող զորքերը այստեղ ճամբար էին դրել, ապա ամենուրեք երևում էր մարդկային կղկղանքի միջազգային ծագում ունեցող կույտեր, Ավստրիայի, Գերմանիայի և Ռուսաստանի բոլոր ժողովուրդների ներկայացուցիչների կղկղանքները, տարբեր ազգերի և դավանանքների պատկանող զինվորների կղկղանքները հանգչում էին կողքի, և կամ հաշտ ու խաղաղ, առանց որևէ վեճի և գշտության, շերտ-շերտ կիտված էին իրար վրա։ Կիսավեր ջերմուխ աշտարակը, երկաթուղային պահակի փայտյա տնակը և առհասարակ այն ամենը, ինչ պատեր ուներ, գնդակներից մաղի պես ծակծկված էին։ Ամբողջացնելով պատերազմի հրաշալիքների պատկերը, քիչ հեռվում, բլրի հետևից, ծխի սյուներ էին բարձրանում։ Կարծես այնտեղ մի ամբողջ գյուղ էր այրվում, կամ ռազմական մեծ օպերացիաներ էին կատարվում։ Այնտեղ այրում էին խոլերայի և դիզենտերիայի բարակները, ի ուրախություն այն պարոնների, որոնք մասնակցել էին հոսպիտալի կառուցմանը, և առիթից օգտվելով աջ ու ձախ կողացել ու գրպանները լցրել, ներկայացնելով խոլերայի ու դիզենտերիայի գոյություն չունեցող բարակների շինարարության հաշիվներ։ Այժմ մի խումբ բարակներ հատուցում էին մնացած բոլորի փոխարեն, և վառվող ծղոտե ներքնակների ժանտահոտության հետ միասին երկինք էին համբարնում այն բոլոր հափշտակությունները, որ կատարվել էին էրցհերցոգուհու հովանավորությամբ։ Կայարանի հետևում գտնվող ժայռի վրա գերմանացիները շտապել էին զոհված բրանդենբուրգցիների համար հուշարձան կանգնեցնել, որը զարդարել էին Լուպկայի լեռնանցքի հերոսներին մակագրությամբ և մի մեծ բրոնզաձույլ գերմանական արծվով, ըստ որում ցոկոլի վրա արված մակագրության մեջ նշված էր, թե այդ խորհրդանիշը ձուլված է այն ռուսական թնդանոթներից, որ գերմանական վաշտերը խլել են Կարպատները ազատագրելիս։ Այդ տարօրինակ և իր համար դեռևս անսովոր մթնոլորտում գումարտակը ճաշից հետո վագոնների մեջ հանգստանում էր։ Իսկ կապիտան Սագները ու նրա համհարձը դեռ չէին կարողացել ծածկագիր հեռագրերով բրիգադի բազայի հետ համաձայնեցնել գումարտակի հետագա մարշրուտը։ Հաղորդումներն այնքան անորոշ էին, որ դրանցից միայն այն կարելի էր եզրակացնել, թե նրանք պետք է գնային ոչ թե Լուպկայի լեռնանցքը, այլ Շրատորի մոտ գտնվող Նովոյե Մեստոյից շարժվեին բոլորովին այլ ուղությամբ, քանի որ հեռագրերի մեջ խոսվում էր Չոպ, Ունգվար, Կիշբերյոզա ու Ժոկ քաղաքների մասին։ 10 րոպե հետո պարզվեց, որ բրիգադի շտաբում նստած սպան կատարյալ ապուշ է։ Գումարտակում ծածկագիր հեռագիր ստացվեց, որով նա հարցնում էր, թե արդյոք բրիգադի հետ խոսողը 75-րդ գնդի 8-րդ երթային գումարտակն է։ Բրիգադի ապուշը զարմացավ, պատասխան ստանալով, թե գծի վրա է 91-րդ գնդի 7-րդ երթային գումարտակը, և հարցնում է, թե ով է նրանց հրամայել զինվորական երկաթուղով գնալ Մուկաչևո, երբ նրանց մարշրուտն է Լուպկայի լեռնանցքով դեպի Գալիցիայի սանոք քաղաքը։ Ապուշը սաստիկ զարմացած է, որ իրեն հեռագրում են Լուպկայի լեռնանցքից, և հղում է հետևյալ ծածկահեռագիրը. Մարշրուտը մնում է անփոփոխ. Լուպկայի լեռնանցք, Սանոկ, որտեղ սպասել հետագա կարգադրությունների։ Կապիտան Սակների վերադառնալուց հետո շտաբի վագոնում սկսում են խոսել բացահայտ անխելահասության մասին, ակնարկներ անելով, որ եթե գերմանացիները չլինեին, արևելյան օպերատիվ խումբը բոլորովին գլուխը կկորցներ։ Պոդպորուչիկ Դուբը փորձում է հանդես գալ ի պաշտպանություն ավստրիական շտաբի անխելահասության և սկսում է դուրս տալ, թե նորերս տեղի ունեցած մարտերի պատճառով այս երկիրը ամայացել է, և թե երկաթուղին չէր կարող ինչպես արկն է կարգի բերվել։ Բոլոր սպաները նրան նայում են կարեկցանքով, կարծես ցանկանալով ասել, այս պարոնը մեղք չունի, նա պարզապես ապուշ է ծնվել։ Առարկությունների չհանդիպելով, պոդպորուչիկ Դուբը սկսում է երկար բարակ խոսել այն փառավոր տպավորության մասին, որ նրա վրա գործում է այդ ավերված վայրը, և որը ցույց է տալիս, թե ինչպես է կարողանում հարվածել մեր բանակի երկաթյա բռունցքը։ Դարձյալ ոչ ոք չի պատասխանում նրան, և նա կրկնում է, «Այո, անտարակույս, ռուսները այստեղից նահանջել են սոսկալի խուճապի մատնված»։